Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. КДБ і Дзяржкантроль правялі ператрус у офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньяху і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Увечару ў Белым доме адбудзецца сумесная вячэра Абамы і ізраільскага палестынскага лідараў, а таксама прэзідэнта Егіпту Хасні Мубарака і караля Ярданіі Абдулы II. Сустрэчы адбываюцца напярэдадні аднаўлення наўпроставых перамоў у справе міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Заўтра Нетаньяху і Абас правядуць двухбаковую сустрэчу ў дзярждэпартаменце ЗША. Напярэдадні на заходнім беразе Ардану ў выніку абстрэлу былі забітыя 4 ізраільцянаў. Адказнасць узяло на сябе баявое крыло палестынскай групоўкі «Хамас». Улады палестынскай аўтаноміі асудзілі абстрэл, ацаніўшы яго як спробу сарваць мірныя перамовы. У горадзе Кандагар на поўдні Афганістану ў выніку выбуху загінуў вядомы святар Мухамед Хасан Таймуры. Ахвярамі выбуху на адной з цэнтральных плошчаў стаў яшчэ адзін чалавек, параненыя двое. Адказнасць за тэракт ніхто на сябе не ўзяў. Сёння ж гуманітарная арганізацыя «Оксфам» абвясціла аб тым, што прыпыняе дзейнасць на поўначы краіны пасля таго, як у правінцыі Бадашхан былі забітыя трое супрацоўнікаў. Іх аўтамабіль у мінулую суботу падарваўся на міне. У Багдадзе адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічалі віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслівалі, што баявыя аперацыі амерыканскіх войскаў у Іраку цалкам завершаныя. Джо Байден сказаў: «Аперацыя «Свабода Іраку» завершаная, аднак амерыканская прысутнасць у Іраку працягваецца. І сёння пачынаецца новая аперацыя, новы світанак. Гэтая цырымонія прысвечана не толькі змене камандавання, але і пачатку новай главы ў нашых адносінах з Іракам», сказаў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден. Цэнтральны банк Афганістану заявіў, што найбуйнейшаму прыватнаму банку краіны Кабулбанк не пагражае небяспека краху і што гэтага не дапусцяць афганскія ўлады. Напярэдадні афганскі цэнтральны банк звольніў з пасады ў Кабулбанку двух топ-менеджараў, у тым ліку выканаўчага дырэктара. Агулам страты банку на сёння складаюць прыблізна 300 мільёнаў даляраў, а актывы усяго 120 мільёнаў. Сярод акцыянераў Кабулбанку прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, ягоны брат Махмуд Карзай ды іншыя высокія афганскія асобы. Пакістанская авіяцыя нанесла ў мінулыя суткі ўдары па меркаваных базах ваяўнікоў у раёне Хайберы на паўночным захадзе. Паводле паведамлення вайскоўскага кіраўніцтва забітыя дзясяткі экстрэмістаў, аднак мясцовыя ўлады заяўляюць, што сярод 55 загінулых нямала цывільных асобаў. У красавіку пасля вайсковай аперацыі ў тым жа раёне пакістанскае камандаванне было вымушана прынесці прабачэнне мясцоваму насельніцтву за гібель больш як 60 цывільных жыхароў. Вы слухалі выпуск навінаў наступ.